जप जी साहिब एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभू गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवे जे सोची लखवार चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पहार सहस सियाणपा लख होए ता इक ना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाइए हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ताहो मैं कहे ना कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाईयां चार गावे को विद्या वेखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जीले फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कथना कथी ना आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विकसै वे परवाहो साचा साहेब साच नाए भाख्या भाव अपार आखे मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार मुँह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए मैं जानिए सब आपे सचियार था प्या न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाए गुरा इक देह बुझाई सब ना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाए तीरथ नामा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी जेती सिरट उपाय वेखा बिन कर्मा की मिले लई मत विचरतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो में विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय चंगा ना और खाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई तावात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सूझई जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तरत तवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सके काल नानक भगतां सदा विकास सुने दुख पाप का नास सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख सला हनुमंद सुने जोग जुगत तन भेद सुने सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सरा गुणा के गाह सुने सेख पीर पातशाह सुने अंधे पावे राहो सुने हाथ होवे सगाहो नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कहीं न जाए जे को कहे पीछे पछताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन के शुद्ध मन्ने मोहे चोटा न खाए, मन्ने जम के सास न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए। मन्ने मगन चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावे है मोख द्वार, मन्ने परवार है साधार। मन्ने तरे तारे गुरसिख, मन्ने त्रै तारे गुरसिख। मन्ने नानक पवन पिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे है दरगहमान। पंचे सोह है दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। तोल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझे होवे सच्यार, तबले ऊपर के ता पार। धरती होर परे होर तिस्ते पार, तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाम, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुह पखसार, असंख मौन लिव लायतार। कुदरत कमन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवढ़ हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए, असंख कुड़ियार कुड़े फिराए। असंख मलेच मल पख खाए, असंख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार, वारे न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाओ, अगम अगम असंख लो। असंख कह है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन वाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे तिसर नाहे। जीव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विण नावे नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वारे न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन दे। पानी धोते उतरसखे, मूत पलीते कपड़ होए। दे साबून लइए ओह धोए, भरिए मत पापा कै संग। ओह धोपे नावे कै रंग, पुनी पापी आखण नाहे। कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो। नानक हुक्मी आओ जाओ, तीरथ तप दया दत्तदान। जे को पावे तिलका मान, सुनया मनया मन कीता पाओ। अंतर्गत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए। विण गुण कीते भगत न होए। स्वास्थ आत बाणी बरमाहो, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन सुरुति माहो कवन, जित होआ आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवे लेख पुराण। वक्त ना पायो का दिया, जे लेखन लेख कुरान। थितवार न जोगी जाने, रुतमा हो ना कोए। जा करता सिर टीको साजे, आपे जाने सोई। क्यों कर आखा क्यों सलाही, क्यों वरनी क्यों जाना। नानक आखण सबको आखे, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवे। नानक जे को आपो जाने, अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख, आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन इक बात। सह सठारे कहन कतेबा, असलू इकतात। लेखा होए ता लिखिए, लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। साला ही साला है, एति सुरत ना पाइया। नदिया अते वाह, पवे समुद्र न जानिए। समन सहा सुल्तान गिरहा, से ती माल तन। ਕਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੇ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਦ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਵੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪਹਿ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਾਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸਿਪਹਿ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਅਮਲ ਗੁਣ ਅਮਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮਲ ਆਵਹਿ ਅਮਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮਲ ਪਾਏ ਅਮਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮਲ ਧਰਮ ਅਮਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮਲ ਤੁਲ ਅਮਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮਲ ਕਰਮ ਅਮਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮਲੋ ਅਮਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰ ਆ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀਸਿਉ ਕਹੀਐਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਦ ਪਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੰਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼, ਭਗਵਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਗਾਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਹੇ ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲੱਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਕੇਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਰ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਛ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੁਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵਦਾਨਾ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਨਾ ਉਹੇ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹੋ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਰਹਾਓ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਚਿਰ ਹੋਵਾ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਹੋਂ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਗੁਰਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਰਹਾਓ ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਰਮ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੋ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਰਹਾਓ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ। ਰਹਾਵ ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅੰਤ ਛੜਾਏ ਸੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। दयाल तेरे नाम तरा सतगुर बाणे जाओ रहाओ। सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए, ताकी सेवा सो करे जा को नदर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा सा वड्याई दे, जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए, जिस आगे प्यारे जाए कहाँ रहाओ। सेवी साहिब अपना अवरना जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुख चुक होए। साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तिलंग महला पहला कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, एह तन माया प्याया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए। मेरे कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन से जय जाए। हो कुर्बान जाओ मेहरबाना, हो कुर्बान जाओ, हो कुर्बान जाओ तिना कै लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा नाओ तिना कै हो सद कुर्बान जाओ रहाओ। काया रंगन जेथिया प्यारे पाइए नाओ मजीठ, रंगन वाला जे अंगे साहिब ऐसा रंगना डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास, तोड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे, नानक कामन कंते पावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला या नड़िए मानड़ा काए करे, आप नड़े कर हर रंगो की ना माने। सो नेड़े तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे, पै किया दे सलाइया नैनी पाव का कर सिंगारो। ता सुहागन जानिए लागी जा सो तरे प्यारो, यानी बाली क्या करे जा तन कंत ना पावे। करण पला करे बहु तेरे सा तन महल ना पावे, विण कर्मा किछ पाइए नाही जे बहु तेरा तावे। लव लोभ अहंकार की माती माया माए समाणी, इन बाती सो पाइए नाही पई कामणियाणी। जाए पुछो सुहागनी वाह किन बाती सो पाइए, जो किछ करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए। जा कै प्रेम पदार्थ पाइए तो चिरनी चित लाइए, सो कह सो की जय तन मनो दीजे ऐसा परम लाइए। एव कह है सुहागनी पैणे इनी बाती सो पाइए, आप गवाइए ता सो पाइए। और कैसी चतराई सहो नदर कर देख सो दिन लेख, कामण नो निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सवराई। ऐसे रंगराती सहज की माती ऐन स्वाय समाणी, सुंदर साय स्वरूप बिचखण कहिए सा सियाणी। सुही महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन सराप बुलावा। कौन गुरु कह पह दिख्या लेवा कह पह मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल भरपुर लीना तू आपे सर्व समाणा रहाओ। मन तारा जी चित तुला तेरी सेव सराप कमावा, घट ही पीतर सो सो तोली इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे आपे है वनजारा। अंधुला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे। एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। राग बिलावल महला पहला चौपदे कर पहला, तू सुल्तान कहाँ हो मिया तेरी कवन बड़ाई। जो तू देह सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहाओ। जो किछ होवा सब किछ तुझते तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतराई। क्या हूँ कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना जाई। जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई, एथे कुकर हो बेगाना पौका इस तंताई। भगत हीन नानक जे होएगा ता खस मैं नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है बाहोड़ जन्म ना आवा। मन बेध्या दयाल से ती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई हम ना ही चिंत पराई रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना कट कट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे, तुझ बिना वरना जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे, जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।